tjetra, ky sistem mund të ketë probleme me caqet që fluturojnë ullët. Çfarë do terreni jashtëpër ndërmjet radarit dhe kursit fluturues të raketës, do ta parandaloj atë sistem që të aktivizohet, thot eksperti Bronk. Po ashtu, derisa S-400 ishte shpallur se ka kapacitet kundër raketor, ai është më tepër i përshtatur kundër raketave balistike, që vijnë nga kënde shumë të larta, shumë shpejt dhe për aeroplanet të tjerë taktik, thotë Bronk duke shtuar se ky sistem është i përgatitur për këto lloje të caqeve më tepër se sa kundër raketave me shpejtësi pak më të vogël se të zërit dhe që fluturojnë ulët. Një vëzhgues tjetër megjithatë e ka lënë të hapur mundësinë që sistemi ka mundur të funksionojë shumë mirë, por Moska ka vendosur që të mos e aktivizojë atë. Analisti ushtarak nga Moska, Alexander Goltz, ka theksuar se zyrtarët ushtarak amerikan i kanë bërë me dije forcat ruse para sulmit me qëllim që të minimizojnë humbjet për në personelin rus dhe sirian në harmoni me memorandumin për siguri në hapësirën ajrore ndërmjet Rusisë dhe koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri, që po ndërmerr fushat të ndarë të sulmeve ajrore në këtë vend. Ne nuk e dim nëse ushtria ruse ishte në gjendje ose nuk dëshironte ta bënte një gjë të tillë, thotë Goltz dhe shton se nga ajo që mund të shohim, memorandumi për parandalimin e incidenteve është operues dhe amerikanët e respektuan atë duke informuar Rusin 2 orë para sulmit. Sipas tij, në këtë situatë ne nuk e dim nëse Rusia ka dëshiruar ose nuk ka dëshiruar ta përdor sistemin e vet mbrojtës. Ajteh Bizhev, ishte zëvendës komandant i forcës ajrore ruse, i tha agjensis Interfax se kursi fluturimit ishte bërë për t'i anashkaluar sistemet tona mbrojtse, në mënyrë që ata nuk do të hynin në rrezën e veprimit ton sulmues, dhe ka shtuar se amerikanët po ashtu nuk janë idiot. Sipas tij, raketat e tipit Tomahawk do të ishin më pak efektive sikur të kishin hyrë në rrezën e veprimit të mbrojtjes ajrore ruse. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov tha se Rusia do ta përforcojë mbrojtjen ajrore të Sirisë shumë shpejt me qëllim që të mbrojë objektet më të ndjeshme të infrastrukturës siriane, ka raportuar agjencia Interfax. Megjithatë, jo efikasiteti i perceptuar i sistemit S-400 ka shkaktuar shpërthim të komenteve sarkastike në rrjetet sociale në gjuhën ruse, derisa një shfrytëzues në Twitter ka shkruar: "Dëgjoni, dëshiroj vetëm ta verifikoj. A është po ashtu Moska e siguruar nga S-300 dhe S-400.
Evropa e Lirë.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Kajal Scott, thot se sheh këtë vend dhe Ballkanik duke i forcuar lidhjet me Bashkimin Evropian dhe e ka minimizuar pikpamjen se Beogradi po i afrohet Rusisë.
Serbia getting closer to Russia? No, quite the opposite. I think that Serbia is
Serbia po i afrohet Rusisë. Jo, po ndodh krejtësisht e kundërta. Mendoj se Serbia po synon dhe po lëviz më afër Bashkimit Evropian. Por Serbia ka paraqitur një pozicion tjetër, që është shumë i qartë se dëshiron të jetë ushtarakisht neutrale dhe ne e respektojmë këtë, por se ajo dëshiron të integrohet në BE. Dhe ne shumë e mbështesim këtë proces po ashtu, pasi mendojmë se është për të mirën e popullit sërb, ne mendojmë se është në të mirën e rajonit dhe ne do të vazhdojmë të mbështesim këtë, tha ambasadori amerikan Kajal Scott gjatë një interviste për Radion Evropa e Lirë. Më tutja i ka thënë se protestat në rritje në Serbi janë shenje demokracisë energjike dhe një element shumë i shëndosh. Zoti Scott, i cili e flet të gjuhën sërbe dhe ruse, në muajin shkurt të vitit të kaluar u bë ambasador në Serbi. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se ishte i zgënjur, por jo i befasuar nga reagimi i ashpër i Rusisë ndaj sulmeve ajrore amerikane në Siri. Moska i ka kritikuar ashpër sulmet e djeshme raketore në një bazë ajrore në Siri, duke i vlerësuar si akt të agresionit dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Rusia po ashtu tha se do t'i pezulloj linjat e komunikimit me ushtrinë e Shteteve të Bashkuara në Siri dhe do t'a ndihmoj regjimin sirian për shtimin e mbrojtjes ajrore kundër sulmeve të ardhshme. Jam i zgënjur me këtë përgjigje të rusëve, sepse indikon për mbështetjen e tyre të vazhdueshme për regjimin i cili kryen këso lloje të sulmeve të tmerrshme kundër popullit të vet, tha Tillerson, i cili javën e ardhshme u thon në Moskë në vizitën e tij të parë zyrtare në Rusi. Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmi kishte për qëllim ta ndëshkojë Sirin për përdorim të armatimit kimik kundër civilëve gjatë një aksioni vdekjeprurës këtë javë. Presidenti Amerikan Donald Trump thot se ai ka bërë progres të jashtë zakonshëm në raportet me Kinën pas takimit me presidentin kinez Xi Jinping. Në të kaluarën, Trump e kishte kritikuar ashpër Kinën. Duke mos paraqitur të dhëna specifike, zoti Trump tha mbrëm se ne kemi bërë progres të jashtë zakonshëm, mendoj se është bërë progres i vërtet. Presidenti kinez Xi Jinping gjatë fjalimit të tij ishte i paqartë, por në përgjithësi është shprehur pozitivisht në konferencën e përbashkët për gazetar pas takimit në pushimorën Mar-a-Lago në Floridë. Presidenti Xi Jinping tha se për paqen dhe stabilitetin në botë ne po ashtu do ta plotësojmë përgjithësinë historike. Zëvendëse prokurori suedis Hans Ihrman i ka konfirmuar raportet se personi arrestuar lidhur me sulmin vdekje prurës me kamion në Stockholm është një 39 vjeçar nga Uzbekistani. Autoritetet suedeze thanë sot se ky person, emri i cilit nuk është zbuluar, më parë ishte nën vëzhgim të autoriteteve. Më herët policia tha se personi arrestuar, si i dyshuar për krim me terrorist, ishte po ashtu i dyshuar se dje kishte drejtuar kamionin në turmën e njerëzve në pjesën qendrore të Stockholmit. Nga ky sulm në drotin Gatam janë vrarë 4 vet dhe plagosur 15 të tjerë. Kamioni që ishte rrëmbyer ka lëvizur më tepër se 500 metra përgjatë të shtegut kryesor të këmbësorve e pastaj është përplasur në turmën e njerëzve që ishin jashtë qendrës luksoze të shitjes Ahlens aty ka hora 15. Deri tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Hetuesit e Rusisë thonë se dy policë të trafikut janë vrarë nga të shtënat në makinën e tyre në rajonin e trazuar rusë Kaukazi Verior. Sulmuesit e pa identifikuar kanë shtënë shumë herë nga armatimi automatik kundër dy policëve që ishin në automobilin e tyre gjatë patrullimit në qytetin Malgobek në Ingusheti sot herët në mëngjes, thuhet në deklaratën e degës lokale të Komitetit të Hetimeve të Rusisë. Njëri prej policëve ishte vrarë në vendin e sulmit, ndërsa tjetri kishte vdekur në spital nga plagët e pësuara, tha policia. Dhuna në rajonin e Kaukazit Verior në Rusi është pothuajse e zakonshme, pasi militantët islamik i kanë intensifikuar sulmet kundër policëve dhe zyrtarëve, ndërsa disa prej këtyre militantëve kanë shprehur besnikëri për grupin ekstremist Shteti Islamik. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.